ไม่มีครับ sawokproduction.com เป็นเว็บเก่านะครับไม่ได้ใช้แล้วครับไม่มีแล้วครับผมจริงต้องแก้ถ้าปริ้นใหม่ก็จะได้แก้อันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกพันธกิจก็เรื่องหนังสือนะครับบางเล่มทำตั้งแต่นานมาแล้วตอนที่เราเพิ่งเริ่มแปลหนังสือคงจะมีการผิดพลาดเรื่องการสะกดการไวยากรณ์อะไรมีบ้างนะครับแต่มั่นใจในหลักคำสอนได้นะครับอย่างอาจารย์ผมพูดถึงเว็บไซต์ที่อยู่ข้างหน้านั้นไม่มีใช้แล้วเว็บไซต์เดียวของพันธกิจคือ worldwideweb.ibdoctrine.org นะครับแต่ก็จะลิงก์ไปถึงเว็บไซต์ของอาจารย์แม็กด้วยนะครับแล้วก็จะมีหนังสือของอาจารย์แม็กอยู่ในนั้นที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีใบปลิวตอนนี้ใบปลิวอยู่ที่นี่นะครับถ้าใครอยากจะได้ก็เอาไปให้เพื่อนบ้านหรือว่าคนที่สนใจแล้วพอถ้าอ่านหนังสือแล้วก็มีคำถามอะไรก็มาถามผมได้นะครับหรือว่าเขียนใน LINE ก็ได้นะครับโอเคจะเริ่มต้นเลยนะครับ Standard Operating Procedure นั้นคือเราต้องมั่นใจว่าเราได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการที่จะศึกษาถึง Pneumatikos นะครับ Pneumatikos นั้นที่เราเจอคำนี้ใน1โครินธ์บทที่2ข้อ13พูดถึงข้อมูลไฟวิญญาณที่เราเรียนที่นี่นะครับคือเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าซึ่งไม่ใช่ข้อมูลธรรมดาข้อมูลไฟวิญญาณเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตามองไม่เห็นและในเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตามองไม่เห็นเราก็ต้องอาศัยความเชื่อที่ได้มาจากพระคำของพระเจ้านั้นนะครับดังนั้นในเวลาที่เราเรียนเราก็ต้องอาศัยฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นผู้สอนเราแล้วก็จากพระวจนะของพระเจ้านั้นซึ่งเป็นความคิดของพระเยซูคริสต์นะครับตอนนี้เราใช้เวลาสักครู่นึงในการที่จะสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้มีโอกาสแล้วก็มีเสรีภาพในการที่จะมารวมกันเพื่อได้ศึกษาพระคำของพระองค์เราขอบคุณสำหรับฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และจากพระคำนั้นและขอพระองค์ทรงนำความคิดของเราให้ได้เปิดใจแล้วก็ได้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ในเวลานี้เราจึงขอบพระคุณและขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมาทานไหมเดี๋ยวว่าเริ่มต้นใหม่โอเคยินดีต้อนรับนะครับเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องกฎทองคำซึ่งคนก็เรียกแบบนั้นแต่พระเยซูไม่ได้เรียกนะครับเป็นคำที่คนมันกับเอาอาศัยความคิดของเขาเองว่าน่าจะเป็นกฎทองคำนั้นลูกาบทที่12ข้อ48นะครับพูดถึงการที่เราได้รับของมากมายจากพระเจ้าพระเจ้าก็หวังมากมายจากเราอันนี้ก็เน้นถึงยุคคริสตจักรนะครับจริงๆเราก็ใช้ในหลายกรณีมากแต่ในเมื่อเราอยู่ในยุคคริสตจักรซึ่งได้รับทรัพยากรไฟวิญญาณมากมายพระเจ้าก็ต้องการมากมายจากเราในกฎทองคำนั้นที่บอกไว้ประมาณว่าอยากให้มีใครทำยังไงกับเราเราก็ทำกับเขาอย่างนั้นมันเป็นพื้นฐานของศีลธรรมของมนุษย์ครับมันไม่ใช่อะไรแบบลึกซึ้งทางไฟวิญญาณใช่เราต้องทำแต่อย่าคิดว่าการที่เรากระทำต่อผู้อื่นเหมือนที่เราอยากจะให้ทำกับเราก็เป็นจุดสูงสุดของชีวิตไฟวิญญาณมันจริงๆแล้วมันเป็นกฎที่จะรักษาความสงบสุขในสังคมอย่างเช่นในพระบัญญัติ10ประการแล้วก็ในกฎของศาสนาเชื่อว่าทุกศาสนาของโลกนี้ก็จะบอกไว้ว่าอย่าขโมยของ อย่าเอาของชาวบ้านมาเนาะทุกศาสนาก็มีแบบนี้เพื่อรักษาความสงบสุขในสังคมอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นจากข้อนี้นะครับอย่าขโมยของนั้นที่พระคัมภีร์ได้สอนมันบอกถึงหลักการที่ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราสามารถครอบครองสิ่งของที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นสิ่งที่เราอยากจะใช้เสรีภาพในการตัดสินใจที่จะซื้อหรือที่จะได้มาทุนนิยมและเสรีภาพในการที่จะเป็นผู้ที่ครอบครองของเป็นสิทธิ์อาจจะเรียกว่าสิทธิพื้นฐานด้วยแต่มองที่ประเทศที่ถูกปกครองด้วยอาจจะเป็นสังคมนิยมที่แบบเด็ดขาดพวกคอมมิวนิสต์พวกเผด็จการกฎแบบนี้มันเพี้ยนที่รัฐบาลจะบอกว่าคุณก็จะมีของแบบนั้นได้แต่ของแบบนี้ไม่ได้นะมันกับมันก้าวไกลในสิทธิเสรีของเราหรือว่าที่ประเทศจะบอกว่าคุณมีเงินมากเกินไปเราก็ต้องยึดของนั้นใช่เราต้องจ่ายภาษีของเราแต่บางทีในประชาธิปไตยมีพรรคการเมืองที่แบบนับถือสังคมนิยมคนก็ชอบเลือกเขาเราไม่มีตังค์แต่พวกเขาคนรวยก็มีตังค์เยอะและพรรคการเมืองนี้เขาก็บอกว่าถ้าเขาได้เป็นผู้นำของประเทศเขาก็จะต้องประมาณว่ารีดเงินภาษีจากคนรวย 40% 50% 60% แต่พรรคคัมภีร์แค่บอกว่า 10% ก็พอแล้วไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนก็อยากจะพูดถึงเรื่องนี้มานานนะครับเพราะว่าเราต้องระวังเนาะในเรื่องสังคมนิยมมันขัดแย้งกับพรรคคัมภีร์เรื่องเผด็จการเรื่องคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าคุณรวยเกินไปเราไม่เอาไม่แฟร์ทุนนิยมเป็นสิ่งที่ได้มาจากพระคัมภีร์แล้วนักธุรกิจก็สามารถทำการตัดสินใจของเขาเองมีเสรีภาพในการที่จะทำการค้าขายเพื่อประเทศจะได้รุ่งเรืองแต่ในประเทศที่มีแค่มีศีลธรรมการขโมยของก็จะน้อยลงมากแต่ประเทศที่เสื่อมอาชญากรรมรวมถึงการขโมยของการฆ่าคนอะไรแบบนี้ก็จะมีมากยิ่งขึ้นถ้าเขาประยุกต์กอดทองคำนำมาใช้ก็จะมีความสงบสุขในสังคมฉันไม่อยากจะถูกฆ่าฉันจะไม่ฆ่าเขาฉันก็ไม่อยากจะมีคนมาด่าเราเราก็ไม่ด่าเขาคนกินเหล้าแล้วก็ขับรถไม่อยากให้เขาชนเราเราก็ไม่ดื่มเหล้าดีกว่าเวลาเราขับรถอะไรแบบนี้เป็นพื้นฐานในจิตสำนึกของคนที่บอกเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือว่าปรัชญาของคนอะไรนะคนจื้อของจื้อศาสนาฮินดูศาสนาพุทธก็มีข้อแบบนี้ตามที่เขียนไว้ที่นี่นะครับเรากลับมาดูที่พระเยซูได้สอนสาวกนะครับตั้งแต่มัทธิวบทที่7ข้อ7ถึงข้อที่11นะครับพระเยซูกำลังจะบอกกับสาวกของพระองค์ว่าจงขอเราจะได้แล้วก็ให้ตัวอย่างว่าถ้าสมมติเป็นพ่อที่ดียังไงลูกจะขออะไรก็ต้องให้ตามนั้นขอปลาก็จะไม่ได้ให้งูอะไรอีกนะขอขนมปังก็จะไม่ให้ก่อนเห็นพระเยซูกำลังจะสอนว่าขออะไรจากพระบิดาถ้าเป็นตามน้ำพระทัยของพระบิดาพระเจ้าจะให้พระบิดาจะให้แต่ที่เราดูในมัทธิวบทที่7ข้อ7ถึงข้อ11นี้เขียนไม่หมดต้องไปดูที่ลูกาบทที่11ข้อ9ถึง13ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่เขียนถึงประเด็นที่สำคัญมากในข้อที่13นะครับที่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วความบาปกับความชั่วมันก็ต่างกันนะความชั่วนั้นคือการที่เราก้าวไปหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกับนามพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าแต่บาปคือบาปส่วนตัว ที่ผมเคยให้ตัวอย่างเช่นว่าคนไม่ใช่คนเกย์ก็ไม่ได้กระทำแบบคนเกย์แต่ว่าเขาก็สนับสนุนเหมือนกับช่วยให้เรื่องเกย์เข้ามาในสังคมมากยิ่งขึ้นทั้งที่พวกเขาก็ไม่ใช่เกย์เขาไม่ได้กระทำไม่ได้ทำบาปในเรื่องเกย์แต่ว่าผลักดันให้มีมากขึ้นอันนี้ก็ความชั่วเท่าที่รู้นะไม่มีคนเกย์อยู่ใน12คนนั้นนะครับแต่ความชั่วของเขาคือบางคนดูมันเขาจะประท้วงรัฐบาลซิมอนใช่ไหมครับที่เขาภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเซเลอร์ที่รักชาติเหมือนกับเขาอาจจะอยู่ในพวกที่พยายามบอมใส่พวกโรมอันนี้ก็ความชั่วจริงๆแล้วพระเจ้าก็เป็นผู้ที่จะดูแลเรื่องนั้นว่าจะมีรัฐบาลไหนใครจะเป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิก็แล้วแต่พระเจ้าไม่ใช่คนแต่ละคนก็จะมีเรื่องของเขาที่เขาอาจจะเกี่ยวข้องกับความชั่วไม่มากก็น้อยนะครับต้องระวังนะครับแต่เราต้องศึกษาว่าแผนการของพระเจ้ามันเป็นยังไงถึงจะไม่เกี่ยวข้องกับความชั่วอย่างนั้นพระเยซูตรัสกับสาวกว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์แล้วก็มาถึงประเด็นนะครับจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พระเจ้าต้องการให้พวกเขาได้ขอพระเยซูกำลังบอกว่าน่าจะขอพระวิญญาณจากพระเจ้าถ้าพวกเขาได้ขอเขาจะได้แต่เขาไม่ได้ขอในเมื่อไม่ได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงแผนการพระเจ้าที่ลึกซึ้งกว่าก็ต้องรักษาชีวิตไฟวิญญาณตามมาตรฐานที่ต่ำกว่าตามระดับที่ต่ำกว่าคือกอดทองคำชีวิตไฟวิญญาณของเรานะครับต้องการอะไรที่สูงกว่านั้นไม่ใช่แค่ว่าเราอยากให้เขาดีกับเราเราทำดีต่อเขาแต่ในเมื่อเขาทำความชั่วกับเราเราก็ยังทำความดีกับเขาอย่างที่มีคนได้ทำความชั่วกับพระเยซูคริสต์ขนาดว่าได้ฆ่าพระองค์แต่พระองค์ก็ให้อภัยพวกเขาและพระเยซูบอกว่าเราซึ่งเป็นคริสเตียนต้องมีท่าทีแบบนั้นอย่างเช่นเมื่อวานก็ได้อ่านจากโคโลสีบทที่3ข้อ13นะตอนนี้ดูอีกครั้งนึงก็ได้นะครับโคโลสีบทที่3ข้อ13จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันพระคริสต์ได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านท่านใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันการให้อภัยถ้าเราสามารถให้อภัยคนอื่นได้เรามีความสุขมากหลายคนในโลกนี้เพราะเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นมานานมากแล้วความสัมพันธ์ไม่ดีกับคนในครอบครัวกับเพื่อนกับเจ้านายจากบริษัทจากรัฐบาลไม่สามารถให้อภัยคนแล้วเขาก็จะให้ข้ออ้างหรือว่าแก้ตัวเพราะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราร้ายแรงมากและเขาไม่เคยขอโทษเลยไม่เคยชดเชยความผิดบาปที่เขาทำกับเรานั่นแหละในเมื่อเขาไม่ได้ชดเชยและไม่ได้ให้ไม่ได้ขอโทษเรานั่นแหละที่ยิ่งต้องมีความถ่อมใจและความรักความเข้าใจในการที่จะให้อภัยพวกเขาต้องไม่มีเงื่อนไขบางคนจะบอกว่าถ้าเขาทำอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวจะให้อภัยเขานี่ไม่ใช่พระคุณนะครับเพราะว่าพระคุณที่แท้จริงไม่มีเงื่อนไขเราต้องสะท้อนพระคุณให้กับเขาพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้ขออะไรจากเราในเมื่อพระองค์ทรงรับการพิพากษาหลองโทษแทนเราที่ไม้กางเขนและในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าเจ้าก็ต้องขอโทษก่อนนะการขอโทษพระเจ้าไม่ใช่เงื่อนไขในการที่จะรับความรอดเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนบาปก็ไม่มีทางที่เราจะเชื่อพระเยซูมันไม่มีความจำเป็นคนที่คิดว่าดีอยู่แล้ว พอได้ฟังไปกี่ทีคนอ๋อนั่นสำหรับคนบาปเราไม่ใช่คนบาปเราเป็นคนดีเรามีศาสนาเราทำดีเยอะๆก็อาจจะเคยทำบาปนานมากแล้วเราเรียนรู้ที่จะไม่ทำบาปมันยากมากนะที่จะไปประกาศกับคนที่เคร่งศาสนาของเขาขอย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับความโทษหรือว่าแม้แต่การสารภาพบาปของเราไม่มีคำที่จะบอกว่าต้องขอโทษพระเจ้าอย่างในหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับที่เราเคยศึกษาเกี่ยวกับคำว่าโฮโมโลเกโอที่เขาแปลว่าสารภาพบาปคำว่าโฮโมโลเกโอแค่แปลว่ากล่าวถึงว่าบอกถึงบาปของเราต่อพระเจ้าใช่คุณอาจจะอยากจะบอกว่าขอโทษพระเจ้าก็แล้วแต่คุณเนาะแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรกับการที่ว่าพระเจ้าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยเพราะว่าตามขั้นตอนที่พระเจ้าบอกเราคือพระเจ้าต้องการให้เรายอมรับในความผิดบาปที่เราได้ทำการให้อภัยที่แท้จริงคือในเมื่อเราให้อภัยแล้วจะไม่มีความขมขื่นไม่มีความโมโหไม่มีการสงสารตัวเองที่ว่าเขาทำแบบนั้นกับเราจะรู้สึกโล่งใจจะมี RMA Relaxed Mental Attitude ความสงบสุขภายในจิตใจนะครับการให้อภัยก็เป็นพระพรมากที่พระเจ้าได้สอนให้เราทำการที่จะให้อภัยคนหนึ่งเราต้องเรียนรู้มันไม่ได้มาแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าตามธรรมชาติบาปของเราเราก็เข้าข้างตัวเองคิดว่าตัวเองถูกเขาก็ผิดและในเมื่อมีคนทำผิดต่อเราเราก็โดยส่วนใหญ่ก็ต้องมีการชดเชยอะไรสักอย่าง
การให้อภัยเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าของเรา
ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราและในการที่เราดำเนินชีวิตถ้าเราจะสะท้อนพลักษณะและสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราก็ต้องให้อภัยคนอื่นด้วยในหนังสือที่ให้มาที่วางไว้ที่นี่นะครับมันจะมีเล่มหนึ่งชื่อว่าการไอไลท์ชาวดับบิวส์เราเรียกว่าอะไรนะการทำเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะเล่มเล็กนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูเล่มนี้นะครับก็อยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะครับการฟื้นฟูสภาพจิตจากคนที่ถูก abuse ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กนะครับอาจารย์แม็กซ์เขียนแล้วในนั้นก็เขียนว่าการที่จะให้อภัยคนจากการที่ถูก abuse นะครับมันก็คงจะเป็นการท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบางคนแต่ถ้าไม่สามารถได้รับการปลดปล่อยจากปมด้อยนั้นที่อยู่ในจิตใจก็คงไม่มีวันที่จะมีความสุขคนที่เราจะเรียกว่า implacable นะครับเมื่อวานก็มีคำนี้นะครับทบทวนอีกนิดนึงนะครับ implacable ที่อยู่ผมได้เขียนที่นี่มันตรงข้ามจากคำว่า placid นะครับที่แปลว่านิ่งimplacable คือไม่สามารถที่จะนิ่งมั้งไม่สามารถคำนี้ใช้กับแต่ในความหมายของคำว่า implacable แปลว่าไม่สามารถที่จะให้อภัยได้ถึงแม้ว่าอาจจะมีคนมาแบบอ๋อขอโทษจริงๆก็ไม่ให้อภัยแล้วเราก็เห็นความแตกต่างระหว่างถ้าเป็น golden rulegฎทองคำนั้นนะครับมันก็ยิ่งมากกว่านั้นเราก็ต้องให้อภัยคนทั้งที่เขาทำร้ายแรงกับเราอยู่แล้วใช่ครับกับรากขมขื่นคือเราต้องถอนออกมาการไม่ให้อภัยนะครับไม่ใช่แค่ขมขื่นในใจนะครับแต่ว่าจะมีความเกลียดเขาอยากจะแก้แค้นอยากจะใส่ร้ายเขานินทามันจะมีหลายอย่างเป็นบาปทางความคิดทางคำพูดในที่สุดบางคนก็ฆ่าคนได้นะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณ บางคนก็ทำผิดพลาดเองไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เมื่อเราได้อธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าสำหรับบาปที่เราได้ทำพระเจ้าให้อภัยเราเราก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยคือบางคนก็อายมากกับสิ่งที่ได้ทำแต่เราก็ต้องมองว่าถ้าเรารักตัวเองเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราเราก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะครับโดยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราสามารถที่จะประยุกต์พระคำของพระเจ้ามาได้เราก็สามารถให้อภัยคนอื่นแล้วให้อภัยตัวเองหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายพระเยซูก็ได้ไปหาสาวกที่ห้องข้างบนนั้นนะครับได้เจอกับพวกสาวกนั้นที่เขาคั่งตัวไว้ในห้องเพราะความกลัวยอห์นบทที่20ข้อ20นั้นครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาก็มีความยินดีที่ได้เห็นกับตาพระเยซูก็ได้เป็นขึ้นจากความตายแล้วก่อนหน้านั้นเขามันกับจะจริงไหมจะไม่จริงพระเยซูก็ได้พูดแบบนี้พูดหลายครั้งด้วยขณะว่าเขาเห็นการก่อนที่พระเยซูเสด็จสู่ไม้กางเขนเห็นพระเยซูคริสต์ทรงกระทำการอัศจรรย์มากมายให้คนตายก็เป็นขึ้นจากความตายและในเมื่อพระเยซูคริสต์บอกว่าเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็ยังลังเลก็ยังไม่ชัวร์ต้องเห็นกับตาเองจำได้ไหมครับที่อับราฮัมถูกเรียกว่าเป็นวีรบุรุษของสมัยพระคัมภีร์เดิมเพราะในเมื่อเขายอมยินดีนะครับเขายินดีที่จะถวายลูกชายชื่ออีซักไว้เป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าเพราะเห็นแก่การเป็นขึ้นจากความตายอับราฮัมมั่นใจมากในการเป็นขึ้นจากความตายว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะดึงคนเป็นให้คนเป็นขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นลูกชายของเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ไถ่บาปที่จะต้องมาในอนาคตแล้วก็อับราฮัมเองเขามั่นใจในเรื่องนี้เพราะความเชื่อเขาเชื่อในพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าได้สอนเรื่องแบบนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นวีรบุรุษแต่สาวกของพระเยซูเนาะก็ยังไม่ชัวร์จนกว่าได้เห็นเห็นแล้วพระเยซูมายินดีแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าอันนี้ยอห์นบทที่20ข้อ21นะครับสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาของเราทรงใช้เรามาส่งใช้คำว่าอพอสเตโลนะครับที่เห็นว่าเป็นแบบคนที่ได้รับหน้าที่หรือว่ารับบทบาทที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถูกส่งไปพระเจ้าส่งใช้เรามาชั้นใดเราก็ใช้ท่านที่ใช้คำว่าเพมโปนะครับก็มันกับก็อยู่ภายใต้คนที่รับคำสั่งแบบอพอสเตโลแต่พวกเขาก็ได้รับตำแหน่งเป็นอพอสโตลอสอยู่แล้วเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอพอสูที่แปลว่าอัครสาวกถูกเรียกอพอสูตั้งแต่ตอนนั้นแต่ยังไม่เข้าถึงหน้าที่นั้นเหมือนกับเรานะครับเวลาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับของประทานในการรับใช้พระเจ้าแต่เราไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้จริงๆจนกว่าเราได้โตขึ้นไฟวิญญาณได้รู้จักพระคำของพระเจ้าได้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของเราถึงเราจะได้เริ่มเกิดผลในการที่จะรับใช้พระเจ้าและพวกอพอสูนั้นของพระเยซูคริสต์พวกอัครสาวกนั้นก็ต้องเรียนรู้ก่อนใช้เวลากับพระองค์3ปีแล้วหลังจากที่ได้เห็นพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณเขาถึงจะสามารถออกไปรับใช้พระเจ้าเต็มที่ตามแผนการของพระเจ้านะครับ ที่เราได้เห็นในข้อที่22นี้นะครับครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขาจึงต้องเป็นพวกเขาและตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดอันนี้ก่อนวันเพนทะคอสนะครับเหมือนกับพวกเขาได้รับพิเศษก่อนที่สาวกพวกอื่นได้รับในวันเพนทะคอสนั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูต้องการให้พวกเขาได้รับมานานแล้วแต่ตอนนี้พระเยซูคริสต์จะไม่อยู่แล้วไม่กี่วันเดี๋ยวพระเยซูคริสต์ต้องเสด็จขึ้นสวรรค์ที่พระเยซูได้ตรัสไว้ตั้งแต่ยอห์นบทที่14ข้อ26ว่าเราจะต้องไปจากที่นี่นะแต่พระเจ้าพระบิดาจะทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเป็นพาราคเลโตสที่แปลได้ว่าคนที่ถูกเรียกอยู่ข้างๆเราภาษาไทยบางฉบับเขาจะแปลว่าเป็นผู้ปลอบประโลมใจภาษาอังกฤษก็ comforter บางฉบับก็จะใช้คำว่า counselor ที่แบบให้คำปรึกษาจริงๆมันไม่มีหลายอย่างอยู่ในนั้นเพราะว่ายังไงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นผู้ที่สอนพระคัมภีร์ให้เราจะได้มีความสุขมีความสงบได้รับพระพรได้รับการทรงนำได้รับคำปรึกษาจากพระเจ้าโดยตรงนะครับนี่เป็นบทบาทหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับคนที่จะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณในยุคคริสตจักรที่เราได้รับนะครับที่น่าจะทำให้เรานึกถึงข้อนี้ที่เริ่มต้นนับลูกาบทที่12ข้อ48คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่ได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงคนทั่วไปเนาะอย่างที่ผมเคยสอนว่าจะมีบางคนได้รับการเจิมสำหรับหน้าที่ต่างๆแต่ก็จะเป็นแค่ชั่วคราวอย่างเช่นผู้วินิจฉัยเป็นกษัตริย์ฤทธิ์เดชจากพระเจ้าก็มาอาจจะเรียกว่าประทับบนเขาแค่ชั่วคราวผู้ที่ได้สร้างหิพันธสัญญาหรือว่าต้องทอผ้าสำหรับพระพลานั้นเพราะว่างานของเขามันต้องประณีตมากคนธรรมดาทำไม่ได้ต้องการฤทธิ์เดชจากพระเจ้าจะได้เป็นงานอัศจรรย์แต่เราเองเราได้รับสิทธิพิเศษครับที่ว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณแต่พระเจ้าต้องการมากจากเรามันจะมีข้อนึงนะครับที่เราต้องดูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่อยู่ที่ยากอบบทที่2ข้อที่8นะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะใช้คำว่า royal law เราซึ่งอยู่ในยุคคริสตจักรนี้นะครับได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์คำว่าเข้าส่วนนะครับคู่กับคำว่าบัพติสมาเพราะว่าการที่เราได้เข้าส่วนกับพระเยซูคริสต์ก็เกิดจากการที่เราได้รับบัพติสมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ณเวลาที่เราเชื่อในพระองค์ตาม1โครินธ์บทที่12ข้อ13ก็จะมีข้ออื่นนะครับอีกสัก 2-3 ข้อที่พูดถึงการที่เราได้เข้าส่วนในพระคริสต์โดยบัพติสมานั้นคนที่เขียนพระคัมภีร์ใช้คำว่า in Christo นะครับที่แปลว่า in Christ ในพระคริสต์ลองดูตอนนี้ก็ได้นะครับถ้าผมทำ search ดูนะครับที่นี่ใช้คำว่า in Christ search for the exact phrase คือที่จะขึ้นมาเป็น2คำแบบนี้นะครับ78ครั้ง อย่างนี้ redemption in Christ คือในเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เราได้รับการลบล้างบาปรวมบทที่8ข้อ1แค่เป็นตัวอย่างนะครับเราดูตอนนี้นะครับเหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษ หรือว่าการพิพากษาลงโทษนะครับจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เราอยู่ในพระเยซูคริสต์คำนี้นะครับสองคำนี้สำคัญมากเรามองข้ามมันแล้วคิดว่าเป็นแค่คำสองคำเฉยๆก็ไม่ได้นะมันเล็งถึงการที่เราได้รับบัพติศมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ยุคอื่นไม่มีนะครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่สูงสุดพระเยซูคริสต์เองก็ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์พระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นพระราชวงศ์นะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า sovereign เดี๋ยวขอเขียนนะครับ sovereign เห็นใช่ไหมครับคำว่า reign แปลว่าครอบครอง sovereign แปลว่าผู้ที่อยู่สูงสุดส่วนใหญ่ก็ใช้กับกษัตริย์ในระบบกษัตริย์นะครับอาจจะมีราชินี she is the sovereign he is the sovereign เป็นคำนามแต่ก็เป็นคำคุณศัพท์ได้นะครับ sovereign god ถ้าเรามองที่พระเจ้านะครับพระเจ้าที่ทรงดำรงอยู่สูงสุดในฐานะเป็นกษัตริย์ที่สูงสุดอะไรแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นถึงการว่าแบบในระบบกษัตริย์ระบบราชวงศ์นะครับเป็นหนึ่งใน10พระลักษณะของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรง sovereign แปลว่าไม่มีสูงกว่าพูดถึง sovereign king สมัยนี้นะครับรอ10ก็เป็น sovereign king ไม่มีใครที่สูงกว่าในระบบราชวงศ์ในประเทศไทยถ้าเป็นที่อังกฤษก็ราชินีเอลิซาเบธองค์ที่2แต่2คนนี้ต่างกันที่ว่าราชินีเอลิซาเบธองค์ที่2ก็เข้าใจถึง sovereign ของพระเจ้าเขาเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าอย่างที่ประมาณเดือนมีนามั้งเมษาที่สามีของพระราชินีเอลิซาเบธปรินซ์ฟิลิปเสียชีวิตนะครับที่เขาจัดงานศพก่อนที่เขาต้องไปอยู่กับพระเจ้าได้บอกว่าเราเอาข้อพระคัมภีร์นี้นะขอพูดแบบนี้เอาเพลงแบบนี้งานศพของเขาเป็นการนมัสการพระเจ้าแต่เป็นการที่เขารับรองว่าเขาเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์และมีชีวิตนิรันดร์ในพระคริสต์ถึงแม้ว่าเขากับพระราชินีอลิซาเบธเป็น sovereign ของประเทศเขาแต่เขายอมรับว่ามีพระเจ้าที่สูงกว่าพวกเขาตอนแรกเริ่มต้นวันนี้ผมก็พูดถึงระบบคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์คิดว่าเขาเป็น sovereign เขาสูงสุดไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าที่สูงกว่าพวกเขาถึงได้เกลียดคนที่นับถือศาสนาประเทศคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่เขาก็ต้องกดดันไม่ให้มีคนสามารถนับถือหรือว่าทำกิจกรรมศาสนาของเขาอย่างเป็นเสรีก็ต้องพยายามปิดโอเคเมื่อกี้นะครับเราพูดถึงคำว่าในพระเยซูคริสต์การที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็น sovereign เราอยู่ในพระคริสต์นั่นแปลว่าเราอยู่ในพระราชวงศ์ของพระเจ้าถ้าเรามองว่าเป็นลูกของกษัตริย์เราก็เป็นพวกอาจจะเรียกว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิงน่ารักไหมเราเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงของพระเจ้าแต่บางคนนะครับถึงแม้ว่าเป็นเจ้าหญิงหรือว่าเจ้าชายในราชวงศ์ของพระเจ้าเขาก็ทำตัวเละชีวิตมันเละไม่สมควรที่จะเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายเราควรที่จะดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของราชวงศ์นั้นมันต่างกันมากเนาะประเทศอังกฤษกับประเทศอื่นที่อาจจะมีระบบราชวงศ์ที่ว่าประเทศอังกฤษถ้าคนในราชวงศ์ทำผิดพลาด โดนโจมตีจากพวกสื่อทั้งหลายตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วที่องค์ชายแฮร์รี่ก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับเมเกนนั้นแล้วก็สุดท้ายก็แต่งงานแล้วก็แยกจากครอบครัวโหทุกสิ่งที่เขาทำก็อยู่หน้าเนืองอยู่แล้วจนกว่าคนเบื่อมั้งแต่ว่าก็ยังพวกเขาก็อยู่ในข่าวแต่โดนโจมตีตลอดมันกลายเป็นว่าทุกคนก็เห็นปัญหาที่อยู่ในครอบครัวนั้นเราซึ่งก็อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราไม่อยากจะให้คนมองว่าครอบครัวของพระเจ้าแตกแยกหรือว่าคนในครอบครัวของพระเจ้าแย่เพราะว่าก็ทำให้พระเจ้าดูแย่ด้วยถ้าเราทำตัวแย่ทำตัวไม่เหมาะสมในการที่จะเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายพระเจ้าก็ต้องตีสองในยากอบบทที่2ข้อ8ก็เห็นถึงที่เขาใช้คำว่า royal law นั้นนะครับยากอบถ้าท่านทั้งหลายกระทำให้สำเร็จตามพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษัตริย์ตามพระคัมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วท่านทั้งหลายก็ประพฤติดีอยู่ในข้อนี้นะครับในบทที่2นี้ยากอบกำลังจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนในคริสตจักรเตือนพวกเขาว่าพวกคุณก็อยู่ในราชวงศ์ของพระเจ้าเราเห็นชัดเจนจาก1เปโตรบทที่2ที่พูดถึงว่าเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้านั้นจะวนไปดูแป๊บนึงนะครับ1เปโตรบทที่2ข้อที่9นี้ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเรียกพวกคริสเตียนแล้วว่าเป็นชาติชนชาติตั้งแต่เราเกิดมาในพระเยซูคริสต์นะครับเกิดใหม่เราเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่จากพระเจ้า New Creation ถ้าเปรียบเรากับมนุษย์ธรรมดานะครับมนุษย์ธรรมดาหมายถึงว่าคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วเหมือนกับเราก็เป็นมนุษย์อีกประเภทหนึ่งมนุษย์ไฟวิญญาณก็ได้นะครับเพราะ40อย่างนั้นที่พระเจ้าทรงประทานให้แถมด้วยชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับในพระเยซูคริสต์เป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วพระเจ้าเลือกเราเพราะอะไรนะครับเพราะเราเลือกพระเยซูคริสต์เราถึงได้เป็นคนที่พระเจ้าเลือกพระเจ้ามองตั้งแต่อดีตการว่าใครจะเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเลือกคนนี้อยู่ในครอบครัวของเราเราเลือกเขาได้เพราะว่าในอนาคตเขาก็จะเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะกลายเป็นคนที่รับความชอบธรรมและสามารถอยู่กับเราตลอดนิรันดร์ได้แต่คนที่ไม่ได้เลือกพระเยซูคริสต์พระเจ้าเลือกไม่ได้อยู่แล้วคนนั้นตายอยู่ในความบาปของเขาและคนนั้นในที่สุดก็ต้องถูกโยงไปในบึงไฟนรกนะครับบางคนคิดว่าพระเจ้าก็เลือกว่าจะเลือกใครดีเลือกคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วคนที่เราเลือกแล้วเราจะให้เขามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์มันกับพระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้เฉพาะคนที่พระเจ้าเลือกมันไม่ใช่ครับเพราะถ้าพระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้แก่เรานั่นหมายความว่าพระเจ้าให้คนอื่นไม่เชื่อมันกับไม่ให้ความเชื่อแก่พวกเขามันผิดกับหลักการเรื่องเสรีภาพในการตัดสินใจพระเจ้าเลือกเราเพราะเราเลือกพระองค์สิ่งเจ้าการที่พระเจ้าเลือกเราก็เกิดขึ้นพันล้านปีที่แล้วแต่เราต้องทราบอยู่แล้วว่าพระเจ้ามองถึงอนาคตเห็นชีวิตของเราในชีวิตของเราเราจะเชื่อในพระเยซูถึงได้รับการเลือกพระเจ้าเลือกเราในพระคริสต์ที่เราอยู่ในพระคริสต์เราเชื่อในพระคริสต์แล้วพระเจ้าก็เลือกเราเพราะเราจะอยู่ในพระคริสต์นั้นเป็นพวกบูโรหิตหลวงบาซิลิโอสเราดูคำนี้ดีกว่าต้องเป็นเอาคิงเจนก็ได้ขึ้นมาในภาษาอังกฤษนะครับ Royal Priesthood สมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับก็มี priesthood เป็นระบบบูรพาเหตุหลายแบบตั้งแต่อาดัมกับเอวาอาดัมในเมื่อได้รับการสอนจากพระเจ้าแล้วว่าทำเครื่องบูชาแบบนี้ได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์ก็สอนลูกเขาอาเบนก็ทำเซธก็เป็นผู้เชื่อก็น่าจะสอนลูกของเขาอันนี้ก็จะเรียกว่า patriarchal priesthood patriarch แปลว่าพ่อคนที่เป็นพ่อก็จะนำการถวายบูชานั้นโนอาห์ก็ทำอับราฮัมก็ทำไม่ใช่ว่าจะให้ลูกทำนะไม่ใช่ว่าโอ้ยวันนี้ยุ่งมากจะเรียกภรรยามาเตรียมเครื่องบูชาแล้วก็เผาสัตวบูชานั้นไม่ใช่
ทำแทนไม่ได้อ
ะไรครับ
คนอ
ื่
นก็ทำแทน
คนอื่นทำแทนไม่ได้ครับต้องเป็นพ่อของครอบครัวแล้วจากนั้นก็เราเห็นระบบเลวีมีระบบของเมลคิเซเดกด้วยนะครับที่เขียนในพระธรรมฮีบรูเมลคิเซเดกนะครับที่เป็นประมาณว่าเป็นต้นแบบต้นฉบับของพระเยซูคริสต์เพราะว่าเป็นกษัตริย์และเป็นบุรุษด้วยที่พระเยซูคริสต์เองต้องเป็นบุรุษตามรูปแบบเมลคิเซเดกเพราะว่าในการถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าก็ต้องมีบุโรหิตอยู่ทำหน้าที่นี้และในสมัยของพระเยซูคริสต์ไม่มีบุโรหิตที่จะถวายพระเยซูคริสต์ให้กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ต้องถวายบูชาพระองค์เองถึงต้องได้รับตำแหน่งเป็นบุโรหิตให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่พระเยซูไม่ได้เกิดในครอบครัวเลวีก็เป็นบุโรหิตตามระบบเลวีก็ไม่ได้พระเจ้าก็เลยให้พระองค์ทรงเป็นบุรุษตามระบบของเมลคิสเดกถึงพระเยซูสามารถถวายบูชาพระองค์เองได้นะครับแล้วใน1เปโตรบทที่2ข้อ9นะครับเราเองก็เป็น royal priesthood นะครับใช้คำว่า basileus ที่เป็น royal เกี่ยวกับกษัตริย์ถ้าเป็นคำว่ากษัตริย์ก็ basilion นะครับอันนี้อีกคำหนึ่งแต่รากศัพท์เดียวกันบางคนก็ตั้งชื่อลูกว่าแบซูอาจจะเคยได้ยินชื่อผู้ชายแบซู BASIL ก็มาจากคำว่าบาซิลิอุสแปลว่าคิงกษัตริย์แบซูใครนะอ๋อแบซูใช่ครับเขาอาจจะเป็นเขาเรียกพวกเพื่อที่กษัตริย์ชอบกิน King of Herbs เนาะไปกับเขาก็แบซูเขาเรียกอะไรนะแบซูถ้าเป็นภาษาอังกฤษผัดกะเพราจะเรียกว่าอะไรนะ fried basil leaves stir fried basil อะไรแบบนี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวจะพักผ่อน5นาทีโอเคในช่วงนี้นะครับก็ลองดูหนังสือด้วยนะครับคนละ